که پلیار گروگن ایران سنام جمهور لولون فیثی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı, günnoğurun güneşi, hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Barınıza can sağlık ve bağıt baylığını dilek ederiz. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehrabalların kulluğuna gelip gebleşkilerin sonuna çelliği barınızı hemralı çağrıya tülk edin Ayun Hasavi. Şugun seşembe günü 1401 Hecri Şemsi yılın Aban ayının 3'ü 1444 Hecri Kamari yılın 4 Türküsüklerin ilkinci ayının 28'i 2022 miladi yılın Oktyabr ayının 25'i. Emma gebleşlerin tertip düzünün tanış olacak bu sanat neşeyle işimizi hemşekiler yani Kur'an talavut ölüm başlarız.
A'udu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ربنا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Namazlarım barını, bu orta namazı, demek ikinli namazı qayım durun ve Hudayın önünü korku bilen boyun molup durun. Haçanna birogdan ya bir zattan korksanız, namazı bar yan yerinizde, ya ulogda okuyun ve aman qalınızda Hudayı yatlan. Çünkü ol bilmeyen zatlarınızı sizi öğretti.
Mehriman hemralar gebleştirin tertip düzünün devamını şeyle Türkmeni sağlı vakti bana sağıt 20'den 30 müthişenli havarlar ve siyasi tiyenin ülkinci bölümünü dinleyip bilirsiniz. Tarihe gudaylayın diyen gebleşi sağıt 20'den 45 müthişenli ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşi sağıt 20'deştirir. Havallar ve siyasi tiyilların ikinci bölümünü saat 21'den 30 müthişenle dinlebilirsiniz. Siyasat elimi diyen gebleşi saat 21'den 55 müthişenle ve yanlı navadım diyen gebleşi saat 22'den 5 müthişenle eştirir. Havallar ve siyasi tiyilin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 müthişenle dinlebilirsiniz. Sağdan durmuş diyen gebleşik saat 22'den 50 müthişenle ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 müthişenle iştirir. Öy ve maşgalı diyen gebleşik saat 23'den 15 müthişenle efir verir. Havalar ve siyasi tiyinin dördüncü bölümünü saat 23'den 30 müthişenle dinlebilirsiniz ve Türkmen sanı vakti verin saat 23'den 45 müthişenle akşam hikayetimini kullanırdı bunlar. Mehriban hemralar gebleşlerin size yaramaklarını midetiyorsun orta yeni Neşet Alım'dan havarlar ve siyasi tiyinin ilkinci bölümünü dinletilir.
Eýran saat 18 Türkmenistanny 19:30 menut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radyo dinleyicileri hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radyosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Amerika geplesik barada tutum tutmalar diýip prezident reisiň aýtmagy. Ýakyn gelejekde näçe Ýewropaly gurunjan we şahsyýatyň atlary Eýranyň sanksiýalar listesine artdyryljakdygyny Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Merkezi Aziya yurtları bile neft önümler suap etmek İran'a iktisadi artık maşlıktığı. Şeyle de Ukrayna prezidentinin İran'a karşı esassız toplamaları hazır keştirilecek muhim haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Tehran gebleşiklerde mantığa esaslanyp öz sözlerini aýdanlar diýmek bilen Amerika gebleşikler hakda tutum tutmalar diýdi. Prezident Seyyid Ibrahim Reisi şuwun Tehranna Aziýa we ýuwaş Oman iklimleriniň gullukları boýunça Xabarlar gullukları boyunca Qunamatının umumi yığınağının 18. oturşuğunda beren görrünlerine Eýran devleti, Islam Respublikasının yadra vola alışıqda belli edilen ve Amerikanın tarafından bozulan haq hukuklarının iyidin nadar deyip nıqtadı. Prezident Reisi Evropa hem öz bu alışıqdaki hüttemelliklerine tapılmadı ve dine Eýran öz ähli hüttemelliklerine tapıldı ve Atom Energiyasının Xalqara Agentliği hem 15 gezek Eýranyň ýadro programmasynda hiç ýyl gyşarnyk ýokdygyny resmi terde ygylan etdi diýdi. Prezident Reisi Amerika Eýran marada ýene de ýalňyş hasaplamalara duçar boldy diýmek bilen Eýran bugünkü gün her zamana görä gudratlyraktyr we tebitde täsirli huzurdan paýladyr we bu gudratly huzurundan dünýäň mezlum milletlerinin himayet etmek ugurda haýyrlanjakdyr diýdi. Prezident Reisi bir taraplayın devirden son, inni dünya tədi bir devre girenir ve adiya ve yugoş Oman dünyanın tədi dören kudratlarının tanınına yerleşenirler dedi. Prezident Reisi dünya köpçülüğünün yanıtına eyyab olmak hem de köp tebiği çeşmeler ve tebitleyin bileleşikler, Şoltanna, Şanhay ve Yevraziya bileleşiklerinin kurulmağı bir tebde kudrat beriyar ve tebit yuvartlarının hızmattaşlık etmekleri hem tebitte tədi kudratın dörümüne febap bolanır dedi. Prezident Reisi bugün kugun dünyada ağalık ediyen gün matar yuvartları ve Amerikalılar İfleteler, iflemeteler ecirlik uğrunda hareket edip duranırlar deyip sözlerine koştu. Eýranyň daşary işler ministri geljek günlerde näçe Ýewropaly gurunjadyr şahsyýatyň atlarynyň Eýran Islam Respublikasynyň sanksiýalar listesine artdyryljakdygyny habar berdi. Hüseýin Emir Abdullahyan Islam Respublikasynyň adam hukuky ştabynyň oturşugyna beren gurunlaryna Britaniýaly 7 gurunjan we 13 resmiň Şoltanna Eýran International we Part diline BBC kanallarynyň terrori, gahar gadaply işleri we gaty edijiligi ýere wasy bermekler sebäpli sanksiyalar listesine giren nıklarını ıglan edip, gelecek günlerde hem Evropa bileleşiginin neçe kuruncası ve şahsiyeti, Eýran Islam Respublikasının sanksiyalar listesine arttırılacaktırlar dedi. Eýranyň daşary işler ministrligi 19. oktýabrda bir beýannamy boýunça näçe Britaniýaly gurunjan we şahsiýetiň bu sanksiýalar listesine salynanlyklaryny habar beripdi. Eýranyň milli nefit önümlerini gaýtadan işleýän we paýlaýan kompaniýasynyň ýerine ýetirji müdiri Merkezi Aziýa ýurtlary bilen nefit önümleri swap etmek Eýrany ykdysady artykmaçlyk hasaba gelýändir diýdi. Jelil Salary nefit önümlerini swap etmek ugurda degerli programmalar düzülenler we Merkezi Aziýa ýurtlary ortyat we swap potensiýalynyň paýly bolan beýleki ýurtlardan nefit önümleriniň köp mykdary import edilip, onuň mykdary bilen barabar ýurdun gün ortasynda nefit önümleri swap edilecektir dedi. Salary swap meselesi devletin fiyatatına iler tutulayan meseledir ve qonşu yurtlara köprek üns verme üçin yerine yetiyar dedi. Salary nefit Eýranda köplenç ýurdun gün ortasynda öndürilýär we swap etmek ýurdun demirgazyk sebitlerine ýerleşen welaýetleriň gerekli ýanyşlaryny üpçün etmekde köp bäfiýetleri ýyzyna tirkeýänler dedi. Ukraynanyň prezidenti Volodymyr Zelensky täze çykyşynda ortaýatyň Eýranyň ýatan uçarmansyz uçarlaryna Ukraina hüjüm etmek ugurda peýdalanmagy baradaky toplamasyny gaýtarlady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Zelensky Sahyunest gazetasy Haaretz gazetasy tarapyndan geçirilen konferansiýada eden çykyşynda ortaýatyň Eýrana 2000-e golaý pilotsyz uçary satyn almaga tapşyrandygyny toplady. Eýran Islam Respublikasy ortaýata pilotsyz uçurlary ýibermek baradaky toplamalary hemişe inkar edenler. Şol bir wagtda Eýranyň daşary işler ministri Hoseyn Emir Abdullahyan öten akşam Tehranna Aziýa we ýuwaş Oman habar gullukları birleşiginiň 18-nji umumy ýygnagynyň samitine beren gürrüňlerini Eýranyň pilotsyz uçurlarynyň Ukraina sowuşyna ulanylmagy üçin ortaýata satylmagy baradaky mysmyslar barada gürrüň gozgap Joseph Borrell bilen geçirilen töhbetdeşlik Eýranyň Eýranlar Ukraynaly harbi hünärmendleriň bir toplamalaryny derňemäge taýýardygy ygylan edilenler diýdi. Günmatarın xabar terişdelerinin ençeme vaxt propagandalarından sonra Eyran'naki önkü bir düzgünçülüklerden hemayet etmek bahane bilen Eyran'ın İslam'ın klabının düşmanları ahir sonu geçen şembe günü Germaniyan payitahtı Berlin'ne hamana heme taraplayın mitinglerini geçirdiler. Edi dinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaş bir siyasi finiştir yer.
Günmatarın xabar serişdelerinin en çeme vaxt propagandalarından sonra Eýran näki soňky bir düzgünçülüklerden himayet etmek bahana bilen Eýranyň İslam inkılabynyň düşmanlary ahir soňy geçen şämme güni Germaniýanyň paýtagty Berlin'ne hamana hemme taraplaryň mitinglerini geçirdiler. Emma bu mitingde bir näçe kreýne tutulan elementler, terrorçi we separatistik toporjuklar şol sanly kommuny we demokrat Al-Ahvaziye toporjygy buluşlaryň separatistik elementleri, münapıklar şeýle de Pahlavi rejiminiň tarapdarlarynyň bolýan paçalygy isleýän adamlar İslam Eýranyň bölünmegi baradaky huç arzularyny tomaşa goýdylar. Elbette Berlin'deki bu mitingde dürlü toporjuklaryň baýdaklarından aýry käbir kireýine tutulan elementleriň ellerine cinayetçi ve yasama sehyunist rejimin baydakları hem görünýärdi. Bu bolsa İslam inkılabına karşı çıkýanlardan ve separatistik elementlerden Tel Aviv'in himayetinin alamatıdır. Separatistik elementler bir yığınakları bilen dünyanın kadimi yurtlarından bolyan Eyrani bölmeğin izinlediklerini görközdüler. İslam inkılabının yenişinin başından beri inkılabın düşman toporcukları daşar yurtların himayetleri bilen İslam Respublikasının düzgününün yıkmağını ve ahirde hem Eyran'ın bölünmeğini maksat edinip geliyenlerler. Emma bu toparcıkların geçmişi xas erbettir. Olar Eyran'ın Kürdistan, Xuzistan ve Sistan-ı Buluçistan velayetlerinin yaşayıcılarına karşı dürlü cinayetleri amala aşırınırlar. Separatistik toparcıklar İslam inkılabının yenişi yetmeğinden sonra Eyran'ın Kürt oturumlu sevitlerine separatistiki hareketlerini ettiler. Olar Eyran'a tönkülün oruç devrini hem Irak'ın bəs rejimine himayet berenlerler. Xuzistan'nak Arap separatistik toparçıklar Şol sahanna el-ehvaziye toporcuğun elementleri hem Xuzistan'daki cinayetçilikli hareketlerde rol oynanırlar. Bu separatistik elementler hem İran'a karşı tönkülün oruçta Irak'ın Bes rejiminin koşunu bilen hizmettaşlık edenirler. Ceyşol adil yada şol, ceyşol zolm toporcuğu hem Siyep'tin köyüne paral yurtlarının maliye ve lojistiki himayetler bilen Sistan ve Beluçistan'a en çeme gerek partlamaları ve yaraklı hücumları amala aşırıp bu velayetin yaşayıcılarına karşı köp sarlı cinayetleri edenler. Emma muhum nukot, İran'ın milli ağzı birliğini ve toprak bütövlüğünü toslayan münafıklar toporcuğu ve padişahlığı isleyenler iş yüzünde separatistiki toporcuklar velen hemralık etyenlerler. Bu toporcukların ve elementlerin bilelikteki maksatları İran'ın İslam inkılabının düzgününü yıkmaktır. Elbette aitmak yerli, komüle ve demokrat toporcuklar İran'ın sonku bir düzgünçülüklerine esasi rol oynayıp İran'ın cemgiyatçılık emlaklarına ziyarları yetiştirenlerler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň FF Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlar dowam etýän. Afrikan habarlar gullyklarynyň federasiýasynyň wekili habarlar gullyklaryň OANA guramasynyň derejesine hyzmatdaşlyk etmekleri köp ähmiýetden paýlydyr we kä gudratlaryň media monopoliýalaryny aradan aýyrmak ugurda täsirlidir diýdi. Sahara ajyň resmi habarlar gullugynyň müdiri we Afrikan habarlar gullyklarynyň Atlantik federasiýasynyň birinji oran masary hanom Omo Bari Sana şuun beren gurrunlaryny Afrikan habarlar gullyklarynyň Atlantik federasiýasy OANA birek-birek Öz yığınaqlarının gözəvçi ağdaları hökmünnə saylanırlar deymək bilən bir heli yığınaqların yerinə yetməqi ağdaların tecrübələrini birək-birəqə geçirməklərinə sebəb bolyar və millətlərin ətibarlı xabarlara el gərməklərinə yerlik teyyarlayar deydi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 7 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şu ýygnan etmegine görä geçen 24 sagatyň boýunda 7 tany COVID-19 hassasiýetli we şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 144555 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp, düýünden şu neçeli ýurtda COVID-19 bilen keselen 222 täze näsagyň tanalanlygyny eglan edip, hassalaryň jemi sanynyň 7,556,854 adama ýetenligini habar berdi. Hatabata göre şu wagt içinde 7,330,851 näsagy gowlaşanlar ýa-da keselxanalardan çykanlar. Britaniýanyň padyşahy Charles III resmi taýdan öňki maliýe ministri Rishi Sunaky biwurdan premier ministri edip bellädi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä bir belleniş Britaniýada siýasy krizis we ykdysady başagaýlyk döwründe bolup geçdi. Mundan öňli Truss bu oruna gelmeginden diňe 2 aý soň işinden aýrylmaga mejbur boldy. Truss geçen hepde Britaniýa halkynyň köpüsiniň onuň ykdysady meýilnamalaryna nägilelik bildirmeklerinden soň wezipesinden çekildi. Charles III Truss'ın işten ayrılmağını resmi suratı kabul etmeğinden son Sunak'ı Premier Minister edip belledi ve onun hükümet kurmağını talep etti. Sunak, inni geçen 2 ayın içinde Britanya'nın 3. Premier Minister'idir. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Talibanın vaqtlayın devletine qarşılar Afganistanın qutuluş ve adalet partiyasının serber danışın başdaqlıq etmegi bilen qurulanlığını ıqlan etdiler. Afganistanın qutuluş ve adalet partiyasının bir yurdun prezidentinin önkü orun masariye serber danışın başdaqlıqı bilen qurulanlığı düğün ıqlan molli. Bütede partiya medyalarda neşir edilen beyanname esasında Talibanı qarşı görüşmegi hem de Afganistanla federal respublikasını qurmagi öz asli iki maqsadı ıqlan edenler bütede partiya Bir islami aramiyana hareket etýän partiýa dygnaglan edip, uruşy çözgüt ýol hökmünde iler tutmaýanlygyny aýdanlar. Ewi dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan defleki bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňizde berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hormatly radio dinlejiler, edil hemralar, arman, anlaqwat, mehriban hemralar, nurtu şupurtota tarixa godaylaylyn diýen gepleşi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeden gurulňyzda bolar tepede bilen hemra bolun.
Tarihi gözaýlaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleýijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözaýlaýly diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabynan aýdar bolsak, bugün seşenbi 1401-nji hejri şemsi ýylyň aban aýynyň 3-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden ilkinji aýynyň 28-i, 2022-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 25-i. Böryüz 41 ýyl mundan özel 1881-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 25-nji şeýle bir günde Ispaniýaly meşhur suratkeş Pablo Picasso dünýä inni. Picasso suratkeşlikde kubizm ýol ýodasyny döretdi. Bişi we tezlikde Fransaly suratkeşleriň arasynda ýörgün boldy. Picasso köp suratlar çekdi we mudam kubizm şiwetini ösdürmegiň ugruny boldy. Picasso 1973-nji miladi ýylyň aprel aýyna dünýäden ötdi. Böryüz 5 ýyl mundan özel 1917-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 25-nji şeýle bir günde Ortiýat eýlatynyň tezara garşy göreşleriniň çygyryny kommunistler bir ýurtda gudrata ýetdiler. Ortiýat halky tezarlaryň zulmundan we bogzulukly hökümetlerinden amana gelip arzaly hereketi başladylar we asly ýuwaş hemme gatlaglar hem olara birikdiler we arzaly hereketler has güýjürgedi. Şonda kommunistler köp devlet merkezleri eýeläp gudrata ýetdiler. Aýtmak ýerli, kommunistler medenine 7 oğullyk gudratda bolup 90-njy oğullygyň başragynda dargadylar.
Tarih sahypalaryny aktaryp bu uly ewredeş klassa tapa galaýyn diýseňiz, biz bilen taryha gudaýlaň. Biz her gejede geçmişte şeyle bir gününe yüle çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Otuz yıl mundan özel 1371-nji hejri şemsi ýylyň aban aýynyň 3-i şeýle bir günde Iranly asyrdaş şahyr, terjimeçi we şorta söz aýdýan Abulgasym Halat dünýäden ötdi. Ol 16 ýaşlykdan goşgy aýdyp başlady. Halat pars, inglis, paransa we arab dillerini gowy gepleýärdi. onun tercimi ve koşku eserleri yadigar kalandır. Oktyabrın 25-i Qazaqstanın milli günüdür. Qazaqstan Merkez Asiya Cumhurluqlarından bolup, Ortiyot, Xitay, Qırğızistan, Özbekistan ve Türkmenistan bilen qoňşudyr. Xazar deňiziniň demirgazyk gündogory Qazaqstana hasyr. Oral dağları hem Qazaqstanny yerleşendir. Haqiqatda Qazaqstan Ýewropa toprağının bir bölümidir. Şondan gelen Qazaqstan Asiýaly ýurt hasaplanýar. Bir yurdun ilati qazaq dilini sözleyerler ve yurdun resmi ve halkara ara bağlanışık dili ors dilidir. Arman Allah kuvvet versin, aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi, Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylayın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz velen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret, www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomrumuz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Eziz himralar, neşinin bilen tarihi goda ilaylin diyen gepleşigin şuğun kısağını şiirde geçirip kutoriyar. Hoş, Allah yarınız olsun.
ihtiyarlık çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyk, hormatlı radiye dinleyiciler. Beyk Allah'dan sizin barınıza sağlık ve bereketli günler dilek etiyar. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin yeni bir tanı velen sizin hizmetinizde. Hormatly ýyldaşlar, bugünkü ýepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar. Dehlap, Qur'an Kerime düşünmek, onu okumak ve ruhi hem de pikri taýdan aramlygy ýetmek barada gürrüň ederiz. Ýepleşigimiziň ikinji bölümine bolsa, hormatly iştanji ruhani ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Siziň baryňyz hemralyga çagyrýarys. Hormatly ýyldaşlar, Qur'an Kerime düşünmek, onun bilen dostlaşmagyň ýollary we Qur'an medeniýetini ýaýwanlaşdyrmak şu günkü gün iň muhim mazmunlardandyr. Qur'any öňüp bermegiň we dostlaşmagyň dürli tapgyrlary bar. Onun iň berk tapgyry her gün Qur'any gözlemekdir. Qur'any gözlemek ibadat hasaplanýar. Qur'any hatta okumany gözläp oturmak adama ruhy täzeli we terligi berýär. Allah'ın nurunu can könlü ornatyar. Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı hatta okumanı gözläp oturmagyň hem sogap bolýanlygyny aýdypdyrlar ve şonu ibadet derejesinde bilipdirler. Kur'an'ı öňüp bermegiň ýollarynyň ýene birisi Kur'an talawatyny eşitdirmekdir. Ilahi ayetleri kulak atmak, Kur'an'ın ayrıtıylıklarını ve keramatını iyileşmek manadadır.
Adam bir yiyece, sahabalan meyri, Kur'an-ı Kerim okuyup duranmıştık, Sûre-i Kehf. 15-16 16. paradak Sûre-i Kehf. O ham okuyup duqam diye, üstümden bir bulut geldi, ebriyali, bulut yali bir zat geldi. Yakin, yakin, yakin, yakin, yine yaklaş. Yakin, yakin, yakin, yakin, yakin, yakin, O ham men de var, iki tane dakikli, bir bit atım madi, atımda ürküp anrik, berik, yoğurt yedi. Aha men koydum, erti peygamberimize aittim. Öten akşam Sûre-i Kehf okuyup duqam şi yağdaylar bollu deyip. Peygamberimiz aittir. Tilke s-sakînetu tenezzelet lil-Kur'anil kerim. Olara perişteler, sen Kur'an okuyup duqam şuna iniyen perişteler deyip. Şun kaptanla Kur'an okuyup duran adam keyif etmiyor mu? Kur'an okuyup duran aramış tapmıyor mu? Huday-i Teala halal yere bereketin yağdırmıyor mu? Huday-i Teala söyleyen yerine rahmet yağdırmıyor mu? Şu söyleyen yerine perişte de yağdırıyor da. Haram yerine bereket yağdırar mı? Yağdırmaz. Rahmet yağdırar mı? Yağdırmaz. Perişte de yağdırmaz. Yine bir hadis-i şerif okuyayım. Peygamberimizden. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. صحيح حديث بخاري مسلم دواشة. خداي تعالى برتور فرشتلر يرن يدنى إي ورغل لبتر. أهمل فرشتلر كوچلر دي خيابارلر دي أيلن بأهل ديبتر. مخصوص فرشتلر. أهم يير دي خداي أغضالي. يير دي الله تعالى ديننن و الله تعالى دن قررن دي. أولم مخصوص شنن چيم قذب بأهل. أهم بر يير دي. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل وهم شنون بيري تبص بريير ده خداي أغضليا الله تعالى ديننن والله تعالى معرفتنن وإشقنن ومحبتنن أغضليا وهم بشغلرن قيغرب تنادو بشغ فريشتلرن قيغرب هل أموا إلى حاجتكم يتم قذف برنيرون اشتاد بادي أثتنا أثتنا أثتنا قلجك لر فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. متفق عليه. أثتنا در أثتنا در Üsüsünə durub, üsüsünə durub, barb yedi qat asmanın deslaqı qatına yetişib gedir. Xuday ağzalayan yeri, periştələr Allah Teala məxsus iyi veriyə, təh şu məclisi olu de gelib, keyf edib şu məclissən lezzet alarlar ya. Şu məclissən lezzet alarlar ya. İnşallah Allah Teala'dan, rahmatından, fadlı inayetinden qatı umid kənir. Bir şərti ki şu məclisi, Qur'an-ı Kerim okuyan məclisi olur. خداي أغضليان مجلس الله تعالى رحمتنا ولطفنا أغضليان مجلس بشرتي كشو مجلس قيبة تحمد بول مثلا حرام ذات بول مثلا مسخرة مك بول مثلا بيجا قولش مك بول مثلا خداي تشين نصيحة دي ويديان قرآن كريم قطنيان قرآن كريم أقيان أيالو إركب دغلرا تون قرآن كريم ومجلس ذكر الله تعالى رحمتي وبركتي وفريشتلين يغيان يعني بشرتي كقطلنا حرام قناه لرب المجلس
Hormatly hemralar. Qur'an Kerimi sylama, hormatlamak insanın öz ruhunu hem köp täsirler galdyryandyr we aýratyn aramlyk insana bagyşlaýandyr. Qur'any hormat edýänleri Hudaý Tagala sylaýandyr. Ilahi rahmaty olara nazil edýändir. Emma biş etmeýärler we Qur'any hormat goýmaýärler ilahi rahmatdan mahrum bolýandyrlar. Okuw jaýlarda okuwçylara Qur'an taglimaty berilýändir. Okuwçy Qur'anyň aýratylyklary we süýjülükleri we rahmatlar bilen tanış bolýar. Şeýle bolan ýagdaýynda ol Qur'any özüni dost tutunýar. Qur'any özüni dost tutunýan okuwçyň ruhy we pikri aramlyga ýetýär we başga tapaklaryny hem öňüňdäk öwrenip başaryar.
Baktiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelene uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين.
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
ويب بلغيمل www.parstoday.com/tk
Qadirli radio dinleyiciler, her bir musulman Qur'anın ayetlerini yüreğine sindirmelidir. Qur'anın ayeti can könglü ornasa Qur'anın nuri canın qurşavalar. Şonu sen yekeci salım da Qur'andan cıda düşüp bilmersin. Sebab Qur'an ruhun ve canın şifasıdır. Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şeyle diyarlar. Qur'an'ı öğrenip Qur'an'ı öğretyen sizin aranızda en yaxşı kişidir. Öyün atası hükman Qur'an talavutunu bilmeli ve şonu maşqalı ağzalarını öğretmeli ve maşqalı ağzalar hem öğrenecek bolup talaş etmelidirler.
Raditu billahi rabba ve bil islam dinna. Raditu billahi rabba ve bil islam dinna. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem sellem nebiyen ve rasula. يحيى على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قالكم يكن سبحانه العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا ربنا ارتضاه لنا كامل تمام قد جاء بالسلام والخير للأنام وأنا به رضيت وبنوره هديت سأظل ما حييت أقول في دعائي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا.
Hormatly hemralar. Hazret Imam Jafar Sadiq alayhi salam öz sözlerini şeyle diyarlar. Men penahtanna aramlık tapmağı üçin yaxşı dostum gözlögün edim. Şöni Qur'an qıraatını tapdım. Hava, müqaddes atmalık kitabımızın bir şıpa verici, aramlayıcı ve yol görküdücü kitabdığı hemmemize məlimdir. Dünyanın her bir yerini yaşayanına hoşların üstünde bir dini geçirip, onları Qur'an talavutini eşittiripdirlər ve onların hemmeti Qur'an talavutini eşitmek bilen ruhlarının aramlığı yetenliklerini ve fikirlerinin nahoşluktan daşlaşanlarını ıqrar ediptirler. Ve bunların bari Qur'an-ı Kerim'in keramatlarındanır. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan Baghtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň ikinji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hazir Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm iştişimiz Abdulhannan Hanefi ýalyp barar.
İştişler, sağ olun, mehriban dinleyijiler, eziz hemralar, Siz edilere salam etiyaz. Seşembeden çarşıma geçen gecesinde şeyle bir saatte Kur'an ölü düş bölümümüz buluyor ve şu bölümü hem gelip yettik. Bilişimizde bir bölüme. Hormatlı Ustad Ahun Ağamız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi birlikte Halil Ahun'a indiri bilin katlaşıp da Kur'an ölü düş verecekler. Bu kibarnamada bir edildiler. Kur'an-ı Kerim'in Nahl Suresinin 7. ayetini ölü düş verecekler. Biz hem birlikte İşteydiğin kurum ulu ustadın örüdüş bölümünü.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi ve nebiyyihi Muhammedin seyyidul mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatli musulman doğullar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bari yinde sağlık, hoşluk, kubarşı işlerinizde ötürlük dile getiyarın. Müslüman doğullar, öz bilşinin yali bu bernamada Kur'an-ı Kerim'in doğru okuluşu hakta bir miktar gurrun etmekçiliği. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okuyup da onu yanımda teyaratının doğrunda hem okudup onun her bir bölümüne gerek olan tevdihleri vermekçiliği. Yine her bir harfın nezre aydınışı belen, her bir kelimenin nezre okuluşu belen ve tecvid kaidelerinin olsa bu uğurda nenin tedik velen tanışık olmakçiliği. İşitip de ondan hayırlanmanlığı umid et yarın. Ve indi olsa Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Nahl'dan 7. ayani okuyup geçeyle. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tahmilu etkâlekum ilâ beledin lem tekûnû bâlgîhi illâ bişikkil enfus. إن ربكم لرؤوف رحيم وإن ورثش آياني يعني مدى تيارة رندوغن مدى أقديلي وانن هرم البيولوغ نورث قرق بلن توضيح لري بريلي أقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس
وتحمل خي نقطة خي أني بخور دوغة خط المراغة دي دبتا تلفزت ملي أني تحمل دي بخيت ملا يا تحمل دبتا هي هوزيت ملا ملكا وتحمل أثقالكم إني إش نقطة لثيبي وإني أث شيلة أثقالكم دي ملدا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا إلوات إلى بلد من آخر نتنون قلبتر وتنوين لم دينا إثنى وردرية بلد لم يعني وليون لم ذبولي Beledillem, yani şu tenvin, şu lamını vurdurulur da, ki lamını teşrih edildi. Ona göre beledillem ol, ila beledillem tekunu belgihi deyip çekmeli de, yani belgihi, fakat kesre var. Kesren de bir öyle değil, bir vakti hiyen aşağına, gönü kesre bol ya da hiyen deyip bir miktarak izinle gâbar yanağı diliyor, o cüre değil bu tayi. düğünü belgiyi ol ev yanına kıyı harfte hareket bulunu ol ev yanına mesela bihi bihi diyen mesela şunu mesela hiyin aşağına kesre dik aşağı bol ya kesre bilen beraber ol ya diye bu on yalde belgiyi illa bişikkil enfus bişikkil kaftı tescit ve onu dikkat etmeli bişikkil illa bişikkil enfus nun ihfa ol ya idan fegel bitir ona onu enfus şicret okumeli illa bişikkil enfus şeyler
inna rabbekum la raufur rahim
inna nun tescit ve onu gunneyi kamilun okumeli yani nun okuyan vaktinde üstünde eğlenmeli ses burnun içinde var aylansın